Isemmilkom u nilqakom għal din is-sensiela żmien l-Ingliżi. Din is-sensiela hija msawra fuq it-tielet volum ta' storja, Storja ta' Malta żmien l-Ingliżi, miktuba mill-Professur Henry Frendo. Il-Professur Frendo ser ikun magħna matul din is-sensiela biex flimkien nistħarġu is-seklu 19, seklu li kien determinanti ħafna fl-iżvilupp ta' pajjiżna li darba kien kolonja imma llum membru fl-Unjoni Ewropea. Inkomplu għaddejjin l-istorja tagħna tas-seklu 19 inkomplu nitkellmu dwar il-partiti f'Malta. Fil-fatt, tmintim ilu konna din se nibdew niddiskutu anka l-preżenza ta' tlet kummissarji f'Malta, profs li anka li kien hemm minn sejħilhom bħala l-misħuta Trinità ta' kummissarji. L-ewwel ħaġa, għaliex ġew dawn il-kummissarji?
Il-kommissarji ta' Sir Walter Hill Hutchinson illi sibta fittra illi bat ittra privata li kien bat il-ġaħat u kotajta fil-Party Politics in il-Fortress Colony il-misħuta Trinità tal-kommissarji minħabba trabbi l-qajmu għalih misħuta xu kien amministratur kien lieutenant governator. U naturalment għawnekka kien posting fantastiku fi x-xemx fil-Mediterran. Jekk jista' jkun toqgħod għall-kwiet mhux toqgħod jinqal għalhekk dan il-kwiet kollu għax daw fil-fatt qajmu ħafna kwiet. Għaliex ukoll kien hemm clash ta' kultura u ta' mentalità. Pereżempju da Julian, Serpent Rose Julian. L-idea tiegħu hi illi l-istat kien qiegħed jagħmel uskarità man-nies. Jipprovdilhom l-isptarijiet b'xejn pereżempju, da xiġifieri qal da Julien, illi f'Malta timrat u tmur l-isptar bla ma tħallas. Ġifieri l-filosofija tal-individualizmu. Il-filosofija illi inti isma' xammar u waħdem u waqdef għal rasek mhux tiddependi fuq x'ista tieħu mill-istat. L-istess da Julien, ċertu diskors anke fuq l-amministrazzjoni tal-qrati, forse li zjed ħaġa insomma fej tal-applu kun hemm riformi, għax kien hemm ħafna dewmien u affarijiet li mhux għax spiċċaw, ma dak iż-żmien forsi kienu iżjed arkaiċi milli huma llum. L-istess Rawsil, Francis Rawsil, illi jipprova japplika għal-Malta. Is-sistema tal-SFR, is-sistema anki utilitarja, tajjeb ta' Bentham, ta' Stuart Mill, ġifieri, illi inti tfittex il-benefiċċju, l-ikbar benefiċċju għall-ikbar numru ta' nies, tajjeb. U di applika fost oħrajn per eżempju għat-taxxa fuq il-qam, ħis għat-taxxa fuq il-qam f'Malta bħal f'Gżerjoni kienet it-taxxa prinċipali li ħallas kulħadd li minna kienet tiddependa ħafna l-kaxxa ta' Malta. Naturalment jekk tneħħid it-taxxa tittara minn fejn se ġġib il-flus, jiġifieri tittama ħafna taxxi oħrajn. Issa x'aktar x'tiraw silkellu raġun fis-sens li jgħidlek dina ħallas għall-iktar min jkoll iktar ħobs. Tlaqa li ma kienx għaw differenzi enormi, ma kien għaw differenzi sostanzjali fost il-klassijiet. Però l-iktar wahda illi għajmet trabil kienet meta ta' Keenan, Patrick Keenan li kien kummissarju l-Irlanda u kien ġifir l-Ingliżi ġiet mill-Ingliżi, illi riet illi jitneħħa Taljan u minn floku jidħol l-Ingliż. U l-Malti jintuża biex jiġi mallem l-Ingliż. Mill-ġdid di mentalità li nsibuha fl-Indja, fejn kellek pereżempju l-famuża minuta fl-1842 jidhru li ta' Thomas Babington Macaulay, fejn jipproponi Macaulay illi fl-Indja għandhom jibdew jinkoraġġixxu l-ilsna u d-dialetti vernakulari. Bħala mezz biex permezz tagħhom jgħalmu u jifirxu l-Ingliż. U hekk tinħoloq klassi ta' nies u jgħidilhom sefturi, interpreti, skrivani li jifmu bl-Ingliż. U li jek tajdilom mur lem, ma jiġux law. Ejo, law, ma jmurux lem, ma xifmuk, ma ta' tajdilom ċaħġa, jo, jidilom
mill-li. Ti komunika.
Għamilli dis-somma, u għajli kem tiġi, jo, mur xrili. U dana kienet jipproponi ċaħġa simili. English and English only. Tajjeħ, ma la daġġi f'nofs il-Mediterran. F'gżira fejn għal sekli l-isħaħ, ħliftaljan ma kienx jintuża fil-ħajja pubblika u fl-edukazzjoni. U fejn il-Malti, issa tajjeb joħazin ma dawk kienu l-fatti, il-Malti kien għadu b'letteratura minima, kulħadd jiktbu b'mod differenti min jiktbu, ħafna ma jiktbuhx.
Iżgur ta' minn ngħidux hekk li l-alfabet għadu ma wasalx dil-ħabta l-alfabet.
L-alfabet fis-seklu 20 fis-snin bejn il-gwerra jiġifieri dak proġett għat-tieni volum ta' żmien l-Ingliżi seklu 20. Ovvjament dina għajmet reazzjoni, għajmet reazzjoni tremenda. U kollox ma kollox, meta tikkonsidra l-istat anki tal-imperializmu tal-kolonializmu f'dak iż-żmien dil-mentalità, mentalità iżjed espansiva, iżjed assertiva, iżjed arroganti. Tajjeb qed nitkellmu fuq l-istess żmien meta per eżempju l-Ingliżi jidħlu fis-South Africa, jaħdu Transvaal, kellek fl-1881, telfa, l-ewwel telfa naħseb tal-Imperu Ingliż f'Majuba Hill, meta l-Boeri laqamu kontra l-Ingliżi, kienu rebħulhom l-istess għandek fl-1875 d-Izraeli jaqbatu jixtri l-isħma tal-Kanal tas-Suez. Ġifieri għadu laqqas daħlet l-Ingilterra biex tokkupa l-Eġittu, diġà però dieħla b'mod ekonomiku, b'mod iżjed sottili biex ngħid hekk. Permezz ta' kontroll fuq l-isma tal-kanal ta' Suez. Mbagħad għandek l-istess qed jaqsmu territorji Berlin u l-Ingilterra tieħu ċipru. L-istess mbagħad tibbombardja Aleċandra ftit wara l-Ġermanja wkoll tibda tfal farixa u għandek ukoll anki fl-Ingilterra mhux għax jiena semmejt l-Eġittu u l-Indja fejn jorganizzawhom il-partiti politiċi. Fl-Ingilterra stess li ħafna qrep allura ta' Malta anke minħabba l-influenza Ingliżi u l-gazzetti Ingliżi li jiġu hawn eċetera. Il-partiti politiċi qegħdin jorganizzaw ruħhom u fejn iħossu li hemm ixu, kwistjoni ta' portata politika, qegħdin ixerduha u qegħdin ixerduha b'ħafna modi differenti, tinsix li iktar nies bdew jaqraw. Mela l-gazzetti bdew isiru iktar importanti, bdew jbiegħu iktar kopji. Ma ninsowx illi kif tkellimna diġà fil-programmi ta' qabel, kellek iżjed faċilità biex tivvjaġġa biex tmur bit-tren jew bit-tram wara.
Jiġifieri Malti apparti minn dan il-movement qed ngħidu.
Iva, indirettament iva x'hekk tara pereżempju l-istorja tal-Liberal Party Ingliż, il-Whigs. Il-Whigs isiru Liberals f'da' żmien. It-Tories jibdew jisehu Conservative Party f'da' żmien, jiġu riorganizzati minn Izraeli u minn Gladstone. Jiġifieri għandek forsi biex ngħidlek kważi l-fundaturi mhux oriġinali imma moderni, il-partiti politiċi moderni fir-Renju Unit, jiena ngħidlek li jafu l-oriġini tagħhom bħala partiti tal-massa lill-Gladstone għall-Liberals u lill-Disraeli għall-Conservatives. F'da' żmien. Mela m'hemm xejn daqshekk Trump illi f'Malta kien wara kollox kellek nies ta' ċerta edukazzjoni u ta' ċertu amor propju. Tajjeb u kienu issu l-lum infushom bħala Ewropej u bħala Latini u bħala nies ċivilizzati għalmenu dawk li kienu edukati, naturalment. Kellek università nattiva Maltija li tipproduċi intelligenzja ta' professjonisti Maltin, xi ħaġa li ma kellek imkien fl-Imperu, imkien. L-Indja l-Universitajiet l-Ingliżi bnehom kollha. Ma kienx hemm università waħda l-Indja. Mela Malti kien hemm università. Allora kellek naturalment forzi differenti fis-soċjetà li jorganizzaw ruħhom f'partiti, partiti politiċi. Biex waslu il-messaġġi rispettivi tagħhom. Kellek partit relattivament żgħir minoritarju illi kien pjuttost riformista ġifri favur il-riformi li qed jipproponi dal-kummissarji.
Il-pro-British.
Biex ngħidulhom il-pro-British, imma niddeqa nuża dal-klima li x'propju huma stereotipi. Għaliex dal-pro-British ukoll kien hu Maltin, kien hemm Ingliżi, imma Sigismondo Savona kien Malti. Kien Malti tifel ta' biljettina ta' Teatru Manuel minn qiegħ il-Belt. Vera kien jellem fil-reġiment u għamlu school master tal-reġiment u batuħ scholarship Battersea College u kien tajjeb fl-Ingliż u bħad joħroġ gazzetta bl-Ingliż u jagħti l-privat tal-Ingliż, ġifieri hemmhekk qed tibda tara kif din il-klassi l-ġdida tibda tifforma ruħha. Se jiġu l-modu savona, però kien Malti, sa kien Malti però inqas maġun. Inqas maġun minn Fortunato Mizzi, illi kien biex ngħidlek il-padre fundatur tal-Partit Nazzjonali tal-Antireformisti u oħrajn ta' u ħafna oħrajn. Illi kienu maġunin għax avukati għax professjonisti. Fil-kultura Maltija Taljana iktar pura biex ngħidlek prekoloniali. Illi iktar irreżistiet allura għall-assimilazzjoni, għall-akkulturazzjoni, għall-ingliżizzazzjoni biex niftehmu aħjar forsi. Mela kellek dawk li qed jgħidu isma' wara kollox aħna mhux fl-imperu qegħdin mhux ma' daw irdonejxu, mhux ma' daw inħansibu xi ġob, mhux aħna allura nibdew nitkellmu iktar bl-Ingliż. Tat-Taljan x'ħanamlu bih. Imma minn kien imur il-qorti kull filgħodu u jippiritka jipperora minn filgħodu sa vera ħija bit-Taljan u studja l-kodiċi bit-Taljan u ma jafx bl-Ingliż. Da hekk tgħidlu isma issa Ingliż biss ta. Xi tgħidlu spara rasek hu ġifieri. U l-Knejsja Kattolika Rumana f'Malta. U l-ismijiet tat-toroq kollha bit-Taljan. U l-ismijiet tal-ħwienet kollha bit-Taljan. L-ismijiet tan-nies kollha bit-Taljan. Gaetano, Giuseppe. Issa tlaqgħu llum bad bil-Malti kienu Ċeċil jgħidu la Ċilla. Jew Giuseppe jgħidu Zepp. Jew Fortunato jgħidu Natu. Imma dawk huma devjazzjonijiet kollokji li ġifieri tal-lingwa parlata. Imma l-ismijiet formali jekk tara il-Latin ukoll għax jekk tara l-Mammudijiet kollox bil-Latin, Petrus, Paulus.
Pros, forsi li huwa interessanti wkoll anke twieldek ngħidlek dan il-grupp ta' argumenti li anke mbagħad xek skalaw fis-seklu 20 li jorbtu il dawn li għalihom kienet importanti l-kultura Taljana iktar tard imbagħad ma' faxxiżmu, irredentiżmu dat tip ta' argumenti.
D'akkord.
Speċi ta' kemm huma fair dawn it-tip ta' argumenti.
Dak huma argumenti li iktar fis-seklu 20, fil-każ ta' Malta fis-seklu 19, m'għandekx verament ir-redentiżmu, għandek xi ftit paranoiċi, imperialisti li jippruvaw jibdew biex ngħidlek iħamġu lil min rid jiddefendi l-kultura ngħidula Taljana Maltija ngħidilha jiena Maltija wkoll di Maltija Taljana, il-kultura tradizzjonali tal-post. U jibdew jippruvaw jgħidulhom li huma redentisti li jridu Taljana xi jridu jsiru parti mill-Italja. Però żgur li Fortunato Mizzi u qatt ma esprima ruħu f'dak is-sens, jiġifieri huma kienu Maltin, sudditi Ingliżi, kienu jgħidulhom kultant Taljani ta' Malta, Taljani tal-Ingilterra, jiġifieri kien hemm daqsxejn ta' konfużjoni, però kienu Maltin essenzjalment iħossu lilhom infushom bħala Maltin maġunin f'kultura, f'letteratura, f'mużika Taljana. Ġifieri qed nitkellmu dan fi żmien Verdi u Puccini, il-kultura Taljana f'Malta hija xi ħaġa illi tinfett l-għadam. Hija ruħ, spirtu. Mhux qed nitkellmu sempliċement fuq l-ABC, ġifieri. Huwa mod ta' ħsieb, mod ta' komunikazzjoni, ta' komunjoni. Lai xinu koll għal minn kien, anki nista n-negozju għafna, drabi per eżempju kienu jizommu il-kontijiet, bit-Taljan kollu xo. Ekka jizommu l-lum najdullom l-accounts, kontabilità ġifiri. Najdullom accounts bl-Inglis, għax għadam l-influenz tal-Ingilterra, propju f'dak il-lajn, ta' dik il-linja tal-biznis, tal-negozju, ta' accounts, ta' għalix l-interess Ingliż kien utilitarju, iktar minn kull ħaġa oħra, funzjonali. X'hemm bżonn xi jaqblilna x'in nħtieġu. Fimt? Mentri l-ieħor kien iżjed kulturali, spiritwali, letterarju, mużikali, reliġjuż, spiritwali. Dak qed irrex għall-poeżija. U l-oħor jitfa' l-ankraw. Ġifieri hemmhekk inti għandek żewġ dinjiet. Żewġ dinjiet. Illi naturalment mhux faċli biex tlaqhom. Iktar u iktar meta inti titħolha bl-arroganza kollha u tipprova timponi lingwa f'oħra bħal dak li qallu lingwa qishek tbiddel qmiż jew tbiddel karozza.
Fl-1885 Mizzi u sħabu qatawa li l-8 Settembre kellu jibda jiġi ċċelebrat bħala l-Jum Nazzjonali ta' Malta. Dan kien jum storikament assoċjat mar-rebħa tal-Maltin fuq it-toroq u popolarment mal-festa tal-Vittorja. danu jum li wara ta' bilħaq sar għal darba tnejn il-jum nazzjonali tal-pajjiż. Fil-waqt li mal-vittorja alleata fuq l-assi fit-tieni gwerra dinjija kellu jikseb tifsira patriottika rinforzata. Kien dak in-nhar fit-8 ta' Settembru 1885 illi waqt laqa nazzjonalista fil-Belt Valletta dwi tlajta kuraġġjuża u daqstant perikoluża. Malta tal-Maltin. Malta e dei Maltesi, non degli Ingleżi. Ajata Zakkarija Ronkali, kunsillir Mizzjan, li wara għamluħ imħallef.
Pross, fil-fatt nixtieq anka nħarsu ftit lejn wieħed mir-rapporti anka rwol ta' kif it-Taljan inqeret mill-iskejjed, jew kellu jinqeret insomma biex ninżaw il-kien in-report anka li jitkellem dwar xekk li anka kkummenta fost l-oħrajn li l-għalliema kollha Maltin kienu jafu dil-lingwa Taljana. U forsi għaliex damed daqshekk din li jindunaw speċi li jisma' il-Malti għandhom ikollhom kultura Angliża u mhux kultura Taljana x'għandek kważi qed jintemm is-seklu.
U żgur, dik għal mistoqsija interessanti jiżjed milli taħseb, għaliex meta ġew ir-Royal Commissioners Austin u Cornwall Lewis fl-1830s kienu konkludew illi għal Maltin iktar huwa importanti li jkun jafu bit-Taljan milli bl-Ingliż, għaliex Malta qiegħda fil-Mediterran, viċin tal-Italja. Ħafna mill-kummerċ kien mal-Italja, it-Taljan kien hawnhekk kellu eruq profondi li jmorru lura għal sekli, l-edukazzjoni kienet bit-Taljan, n-nies kienu familjari ma' dik il-lingwa, u allura kien iktar meħtieġ għalihom li jkun jafu bit-Taljan mill-daw il-kummissarji Ingliż tal-1830s, imma mill-1830s tal-1870s, ġraw ħafna affarijiet kif kont qed nipprova nispjega qabel, kellek żewġ unifikazzjonijiet f'nofs l-Ewropa. Tajjeb? U kellek il-Renju Unit li beda jsir inqas żgur minnu nnifsu, iżjed inċert. Beda jiżjed il-qatt, pereżempju, għax emigrazzjoni għandek, anki il-popolazzjoni baqgħet tiżdied fl-Ewropa, anki f'Malta baqgħet tiżdied il-popolazzjoni, allura l-pressure anki fuq is-suq tax-xogħol jikber. U l-ektar arrati tal-immigrazzjoni, pereżempju mill-Ġermanja, mill-Ingilterra, minn Franza, mill-Italja, fit-tieni nofs tas-seklu 19, tara kemm tikber l-emigrazzjoni lejn l-Amerika, l-Kanada, lejn l-Awstralja, lejn kull fejn seta' lejn South Africa, kull fejn seta' sibu spazji vojt verġni biex ngħid hekk, fejn imorru u jkollhom prospetti aħjar. Allura l-Ingilterra dik l-inċertezza, dik l-insigurtà, dik il-kompetizzjoni ġdida l qabel ma kellix, tipprova tagħmel tajjeb għalija billi tasserixxi ruħha iżjed minn qabel u tbiddel dik li kienu jgħidu la qabel informal empire, il-politika informali li jinti biżiet ikollok l-aċċess għall-port, biżiet ikollok taf il-kaptan tal-port u dak li joħseb il-lighthouse u għandek xi erba' teħbieb hemm fin-negozju aġenti u jagħmlu lek l-assigurazzjoni u jaħżnu lek il-prodott x-xazza kemm terġa' tabbih biex tmurx mkien ieħor. Bdew ibidlu l-politika tagħhom u riedu anzi jaraw kif jużaw l-imperu jintegraw iżjed ma' xulxin. Anki f'dak li huma dwana, customs, ġifieri ideali, preferential tariffs, etc. Biex isaħħu l-pożizzjoni tagħhom u biex isaħħu l-pożizzjoni tagħhom ma setgħux jibqgħu biex ngħidlek merħin kif setgħu jaffordjaw li jagħmlu qabel meta ħadd ma kien qiegħed jikkompetilhom, issa li żdiedet il-kompetizzjoni u beda jenafas is-suq tax-xogħol u kibret l-immigrazzjoni u kibret il-kompetizzjoni anki fil-kummerċ u kiber ukoll kibret ukoll ir-rivalità għat-territorji. Mhux biss fiżiċi, jiġifieri anke l-Ġermanja, u l-Ġermanja tibda tinteressa ruħha fil-Kamerun, fit-Togoland, dak li Namibia, South West Africa. L-Italja wkoll tibda tipprova tferfer xi ħaġa, tipprova tħu xi ħaġa.
Ġifieri żgur li ma kienx kapriċ din id-deċiżjoni.
Din hija politika ġdida, frott ta' mentalità ġdida tal-Ingilterra li hija less sure of herself. U allura trid tara kif tagħmel biex fejn ix-xom li hemm xi possibilità ta' xi affinità jew xi sentiment illi jista' ma jkunx pro-Ingliż, pro-Britanniku, imperjalista, jew li jista' jintuża, jew li jista' jintuża jew jiġi sfruttat minn xi pajjiż viċin illi għandu rabtiet ħafna iktar profondi ma almenu jekk mhux mal-poplu kollu, ma ċerta permezz tal-Knisja Kattolika Romana f'ċertu sens mal-poplu kollu. Imma permezz tal-lingwa tal-edukazzjoni anki man-nies li huma l-iżjed edukati, insomma fost l-iżjed edukati fil-pajjiż u l-iktar li allura joħorġu fil-ħajja pubblika biex jitkellmu favur dak li huma jaraw bħala l-interess ta' Malta li Malta tibqa' Malta, li Malta ma tiġix Ingliżizzata, li jibqa' ikun hemm bejn il-Maltin u l-Ingliż li jiddominawhom jibqa' jkun hemm ħajt. Li mhux il-Maltin isurqishom pappagalli u xadin ikun ħadd jgħid jes ser eżju sej ser bl-Ingliż, li jibqa' ħajt. U dak il-ħajt f'dak iż-żmien l-uniku ħajt li setgħu jaraw daw u li kellhom ma kienx il-Malti, kien it-Taljan. Il-Malti forsi sar wara. Imma it-Taljan li kienet il-lingwa li seta' tagħtihom aċċess għaċ-ċiviltà li huma kienu jaraw l-Italja bħala pont bħala t-tieqa fuq l-Ewropa, essenzjalment, anki ġeografikament, għax li ziet viċina. Ġifieri daskur hemm bidla fil-politika imperjali Ingliża illi ssir iżjed demanding, iżjed assertiva, iżjed arroganti. U dik l-arroganza f'ċertu sens hija speċi ta' inferiority complex ġdid illi meta tibda tara l-Ġermanja here gem u anke l-Italja here gem bħala pajjiżi stati maqudin illi qed ifittxu l-ispazji tagħhom. U l-ispazji mhux biss territorjali, qed nitkellmu fuq spazji, qed nitkellmu fuq swieq. Spazji huma swieq. Spazji huma materja prima. Tajjeb issa inti f'dal periodu pereżempju l-Belġium joħodlok il-Kongo, Leopold re. Jagħmlu qesu tiegħu l-Kongo hemm, il-Kongo kellek il-gomma, kellek id-diamanti max ma kellek il-Kongo. Jiġifieri anke l-Belġju li hu pajjiż relattivament żgħir, jieħu pajjiż waħed mill-ikbar fil-fatt, it-tieni l-ikbar naħseb, pajjiż tal-Afrika wara s-Sudan.
Allura għaliex anke riforma fl-iskejjel?
Da żgur l-iskejjel huma ċavetta. L-iskejjel huma ċavetta għall-kontroll tal-kolonizzatur. U ironikament, l-Ingilterra f'Malta tadotta politika lingwistika li tiġbaħ dik Franċiża fil-kolonji. Franċiżi dejjem taw importanza kbira lil-sienhom, anki fi Franza stess. Tajjeb minn żmien Richelieu li jagħmel l-Akademi Franċeż u jibda jissopprimi anki l-lingwi żgħara u l-Breton u l-Bask u jipprova jistandardizza u uniformizza l-Franċiż kif insomma l-Ingliżi jagħmlu wkoll bil-Queen's English. U l-Ingliżi qed jagħmlu l-istess ħaġa f'pajjiżhom, qed jippruvaw jeqerdu l-Welsh, jippruvaw jeqerdu l-Gejlik fl-Irlanda, però f'Malta le f'Malta. F'Malta konverżjoni sħiħa, f'Malta favur il-Malti.
Għax jaqbel.
Għax hekk jaqbel hu biex jużaw ħalli jitalmu l-Ingliż bl-Ingliż in-nies. Ġifieri hemm ċerta ipokrizija fiha l-politika. Illi wieħed irid jixtarra laqxejn, hekk noqogħdu nitkellmu biss fuq pro-Ingliż u pro-Taljani, nitfixklu.
Pross, fil-fatt, nishtiq, ovvjament, għan introdukru s-sujġet għaliex fadlinna xinejdu anka fil-programmi li jmissna anka li nitkellmu ftit dwar Savona u Fortunat Mizzi li ovvjament se jkunu anka l-protagonisti tal-programmi li sejrin nitkellmu dwarhom fil-ġimgħat li ġejjin.
Żewġ karattri interessanti ħafna. Żewġ karattri interessanti ħafna u kienu għalija skoperta daw għaliex ma kienux insomma ġew studjati. U jiena dawna propju mir-riċerki oriġinali mill-manuskritti ħafna envelopes qatt ma kienu nfetħu u niftakar ħafna paper clips msaddin ma nafx kemm kienu ilhom hemm. Illi bdejt nipprova nirrikrea u x'noħloq mill-ġid id-dinja li jgħixu fiha u minn kienu daw il-personalitajiet u x'għamlu u m'għamlux l-itinerarji ta' ħajjithom, il-kuntatti li kellhom, l-attivitajiet li għamlu, l-organizzazzjoni wkoll li għamlu. Per eżempju, ħarestej Fortunato Mizzi, ok, forsi konna nafu da, konna nafu li missieru kien maġistrat Awċi. Ġew joqogħdu Malta għaliex sar maġistrat, mela kellu jiġi Malta. U Fortunato Mizzi twilet il-Belt. Però dan isel Awċi, kif kien ibnu Nerik Mizzi, dan isel Awċi. U da sar avukat. Ġifieri studja l-liġi kif għamel missieru. Mhux xi ħaġa daqshekk daqshekk ta' barra minn hawn, ġifieri kompla fil-passi ta' missieru. Ovvjament sar avukat u tfisser illi da mar fl-Università ta' Malta. U tfisser li daħ li f'Italja ma studjax. Il-ċivil, il-kriminal, il-kummerċjal, kollox bit-Taljan. Ġifieri tfisser li da fl-offiċċju il-karti tiegħu kif kienu l-arkivi notarili ta' notara kollha ta' Malta sa minn bdew in-notara jikbu l-atti mill-Latin għall-sikolo Norman għall-isqalli għat-Taljan. Allura dana kienet parti mill-esseri tiegħu. It-Taljan kien parti mill-esseri Malti tiegħu. biex tkompli, dażżewweġ mara, Sofija Folja Rodeluna, illi kienet persuna interessanti, ħafna nixtieqna tiżjed fuqha. Provajt nistaqsi anke l-donna tal-in, l-tefel ta' Nerika u Grenzan ta' Fortunat, ma tantx jaf ħafna fuqha, però jidher li kienet minn Marsilja, Foliero de Luna, ta' xi discendenza taljana, però minn Franza, u ma nafx kienx hemm xi konnessjoni Spanjola x'imkien ukoll, u ma nafx kienet xi familja b'xi traċċi ta' nobbiltà, imma jidher li kienet insomma anke kif jiddiskrivuha l-gvernaturi a fine lady u a fine European lady, min jgħid l-Italjan u min jgħid l-French. Jiġifieri dak kellu ambjent anke fil-familja tiegħu ta' ċertu amor proprju, ta' ċerta kultura, ta' ċerta edukazzjoni, ta' ċerta self-pride. Gburin b'dak li wirtu, b'dak li għandhom, b'dak li jidrilhom li hu tagħhom, issa tista' ma taqbilx u tgħid li inti għandek titgħallem bil-Ingliż għax jaqbillek biex tmur barklor. Fim, però da ma kienx barklor.
Prost, il-fatt ħan nifqu hawnhekk, aħna tminti moħra anka ħanajdu hekk nintroduċu lil Sigismondo Savona u mbagħad inkomplu nterqu ftit anka f'din l-istorja interessanti tas-seklu 19 u anka nintroduċu l-kwistjoni tal-lingwa. Grazzi li kontu magħna, insemmilkom.